mani sauc Dzintars Medenis, bet personīgi man vispatīkamākais tituls ir līdzcilvēks. Un mana apņemšanās ir piedalīties procesā, lai pēc 5 gadiem Latvijā taptu tāds veiksmīgs sociāls projekts kā Ekociemats 100 ģimenēm. Mūsu kopienu sauks Ainavciems. Būs tātad iekopta, izkopta Ainava, būs darbosies paša skola, tiks veikta saimnieciskā darbība, būs tātad izveidots turistu takas, un cilvēki jau varēs braukt un skatīties, vērtēt, un pilnīgi iespējams, ka arī šādu dzīves modeli pieņem par savēju. Mūsu izpratnē tas ir kvalitatīvs dzīvesveids. Nu, par sevi es nevaru teikt, nu, droši vien, ka es esmu pilns ar ķīmiju, bet, piemēram, nu, bērni, kas tur augs, nu, pilnīgi stabili, ka viņi dzīvos 15-20 gadus ilgāk nekā tie, kas, nu, dzīvos tur kaut kādās tur pilsētās, megapolēs.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.